Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jak nejmladší dospělá generace tvůrců vidí svět? Ono to slovo svět působí tak trošičku široce, on ten svět obvykle bývá výrazně menší, skládá se z těch vztahů a dějů a událostí, které prožíváme, ale samozřejmě má člověk i nějaké přesahy. Já myslím, že mladý člověk ty přesahy má o to větší, protože to souvisí s tím věkem. Chce změnit svět, aspoň by to tak mělo být. Toto taky je obsahem pořadu Gen Z, který právě teď začíná a u jehož poslechu vás vítá Jan Hanák. Mým hostem dnes je Matěj Janoušek. Matěj, vítejte.
Já děkuji za pozvání.
O, to je krása. Budíš to. No, já jsem rád, já děkuji, že jste přišel. Matěj, vy jste studentem katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je to tak?
Je to tak.
Já jsem pedagogem té stejné školy a té stejné katedry a my se známe samozřejmě i v tom vztahu student-pedagog. A i ten snímek, který dnes tady představujete, vznikl v rámci kurzu audiožurnalistika. Je to vaše reportáž, která se jmenuje Daruj krev, daruj život, což je dostatečně výmluvný název, ale chtěl byste třeba říct nejenom o čem ta reportáž je, to se taky dozvíme, ale spíš jaká byla vaše motivace do něčeho takového jít a takhle to natočit?
Tak já chodím krev darovat už nějakou dobu a vlastně mě to napadlo přímo na darování krve, tohle téma, a řekl jsem si, tyjo, to by mohlo být fajn, zároveň to třeba může třeba někoho trošku namotivovat, kdo se třeba jako bojí, anebo taky třeba plánuje darovat krev, tak ho trošku jako třeba tomu popostrčit. Takže proto jsem se vrhnul vlastně na tohle téma. Ten název Daruj krev, daruj život, to jsem trošku tak jako ukradl jako přímo slogan, který používá občas právě Nemocnice u svaté Anny, kam teda chodím darovat. Každopádně ano, takhle jsem teda ten název pak nechal, no. A
já myslím, že jste to neukradl, vy jste to prostě použil, ale myslím, že to je zcela na místě, protože to téma, jako co ještě je novinářská práce a reportáž, co už je PR, že děláte jakousi osvětu, i když v tomto případě bohulibé činnosti, tak to téma se tady určitě otevře a myslím si, že asi každému posluchači bude jasno, až si tu reportáž poslechne. Je potřeba nějaké nahlášení? Jestli ano, je to na vás teď.
Za mě asi ne. Myslím, že nemusím nic dodávat na úvod. No.
Tak jo, tak pojďme si to poslechnout. Matěj Janoušek, daruj krev, daruj život.
Všechno máte. Jo. Tak. A dobrý den.
Daruj krev, zachraň život. Tak zní moto transfúzního oddělení Brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny. Já jdu dnes darovat. Přicházím do čekárny s usměvavou sestřičkou, která mi změří teplotu a hned poté mi nabídne kávu nebo čaj.
Tak, prosím, mm-hmm,
děkuji moc.
Tady si nabídněte, znáte to.
Jo, děkuji.
No, něco na zahřátí se takhle brzo ráno jistě hodí. Krom čaje mi podává i dotazník dárce. V něm odpovídám na otázky o svém zdravotním stavu. Po odevzdání dotazníku čekám pár minut, než na mě přijde řada v evidenci. Mezitím, při čekání s teplým čajem v ruce, se zakoukávám na televizi. Většinou jsou tu puštěné dokumentární snímky o přírodě nebo historii. A nutno dodat, že jsou fakt povedené. Zrovna sleduju největší vodopády světa, když v tom už mě volá sestřička do evidence.
Můžete do evidence, ano.
Bere si ode mě průkazku dárce a společně kontrolujeme, jestli všechny údaje administrativně sedí.
Tak, nic se nám neměnilo, všechno zůstává stejný.
Hned poté mě pošle do vedlejší místnosti na zkušební odběr. Než může dárce jít na celý odběr, musí totiž doktoři nejprve zjistit, zda je dostatečně zdravý. Koukají například na to, jaké má množství železa v krvi. Krve se totiž neodebírá málo, obvykle je to necelý půl litr. A pokud jdete na odběr plazmy, jako třeba dneska já, tak to bývá 3/4 litru. A proto jsou mezi jednotlivými odběry několika měsíční pauzy. aby vaše tělo v klidu stihlo tělní látky znovu doplnit.
Děkuji.
Teď už mířím k paní doktorce, která mi i změří tlak. Vše je prý podle testu v pořádku a mohu dnes darovat.
6 na 70, takže si můžete umýt tu loketní jamku, posadit se, jak to budou nachystat.
Zrovna je tu primářka transfuzního oddělení, doktorka Jarmila Celerová. Tak se jí rovnou zeptám na pár otázek.
K čemu je dobré darování krve?
Takhle, jedy dáme do vesmíru, ale zatím nemusíme schopni vyrobit umělou krev. Takže krev je zatím nenahraditelná, má specifickou funkci a bez ní nemůžeme v podstatě dýchat. Krev by se nám nesrážela, takže proto je potřeba, aby se krev darovala.
Jaký je rozdíl mezi darováním krve a darováním plazmy?
Rozdíl je jednak časový, protože darování krve trvá zhruba samotný odběr 10 minut, takže to darování plazmy je ten odběr časově náročnější, tak počítejte tak 3/4 hodinky až hodinku. A taky je rozdíl v tom, že u darování krve dáváte plnou krev, když to darování plazmy se vám ostatní složky krve vrací. Samozřejmě větší spotřeba je červené krevní složky, erytrocitů, červených krvinek. Nicméně z plazmy se vyrábí ještě další složky krve, znamená frakce, které jsou taky potřeba pro pacienty, takže využijeme všechny složky krve.
Na pár minut opět sedám do čekárny. Další úsměvavá sestřička mi přináší šumivý nápoj. Po vypití mě zve do odběrové místnosti.
Jdu na levou.
Někdo může být z odběru i velmi nervózní, pochopitelně. Ale třeba pro sestřičky zde je to běžný den. V ruce přenáší zkumavky z krví a současně se spolu baví o kadeřnici. Je každopádně příjemné vědět, že všechny ví, co dělají. A ještě k tomu jsou moc příjemné. Co když se ale někdo opravdu hodně bojí? Má strach z jehel, z krve. Dá se s tím něco dělat?
Já jsem tam byla sama překvapená, že k nám chodí spousta dárců, kteří se opravdu jehel bojí a právě u nás to se chtějí s tím poprat. Berou to jako životní výzvu, že se tady té, řekněme, fobie chtějí zbavit. Nicméně máme tady některé dárce krve, kteří to bohužel nebyli schopni překonat ani odběru krevního obrazu. Nicméně jsem ráda, že přišli a jsme to zkusili. On to nebolí, to jsou to vlastně dvě malá píchnutí. A v podstatě ta motivace je taková, že nevím, kde vidíte tu krev, budete sami potřebovat. Určitě máte ve svým okolí nemocní lidi, pacienti, kteří jsou onkologicky nemocní, nebo mají nějakou těžký úraz, autonehodu. Takže opravdu krev je vlastně dar a zachraňuje život. Takže to je tak asi největší motiv. A v některých případech je motiv překonat sami sebe.
Tak, píchnu.
Samotný odběr však nebolí. Většina lidí to je na mobilu nebo si čte, nebo jenom v klidu leží a poslouchá potichu hrající rádio.
Tak, zapneme si stroj a svičíme. Tak, a můžete zase promočkávat a svičíme.
Vzhledem k tomu, že odběr plazmy trvá díl než odběr krve, jsem zvyklý brát si sebou knihu. Ani se však nenaděju a odběr už pomalu končí. Přečetl jsem pár kapitol a 40 minut uběhlo jako voda. Sestřička mě odpojuje od přístroje a posílá mě do čekárny, kde se můžu občerstvit.
Super.
Děkuju.
Moje krev je nyní připravena, když ji bude někdo potřebovat. V čekárně se hned přihlašuju na další termín odběru. Nenahraditelný pocit je, když vám přijde zpráva od odběrového centra, která zní: vaše darovaná krev právě vyrazila na svou misi. Děkujeme, že pomáháte zachraňovat životy. A to je ta nejlepší odměna, kterou může dárce krve získat.
Vždycky mě potěší, když od prvního dárce slyším větu, kdybych věděl nebo věděla, jak je to jednoduché a že to nic není, tak bychom přišli už dávno.
Tak to byla reportáž Daruj krev, daruj život Matěje Janouška, který tady v této chvíli je jako autor a připravený debatovat. Matěj, ještě jednou vítejte.
Děkuji.
A jenom znovu připomenu, že je to Matějova studentská práce z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a že já se jmenuji Jan Hanák, provázím tento pořad a jsem zároveň Matějovým pedagogem i tady v této věci, i v tomto kurzu. Matěj, vy tam na konci té reportáže jako Nebo takhle bych to řekl. Vím, že když jsme se to poslouchali při klauzurách, tak i vaši kolegové studenti, myslím, že měli podobný dojem jako já, že jako teď s úsměvem všichni staneme a jdeme se nechat jako odebrat krev, protože prostě nás to úplně přesvědčilo, vy jste nás tam vtáhl. A já jsem taky říkal, že na konci je moje otázka, jestli už trošku netlačíte moc na pilu a na city, jestli to už není opravdu jako trochu moc angažované. Co si o to myslíte vy takhle se zpětným pohledem?
Já jako když takhle to poslouchám zpětně, tak si říkám, že možná bych tam třeba jako trošku prohodil ty věty aspoň. Otázka byla, jestli to nezakončit třeba právě jenom tou doktorkou, abych tam neměl ještě takový ten můj dovětek. Ale vlastně si říkám, že vlastně, jako jo, možná to je trošku jako přitlačený, ale mě osobně to tam nějak asi jako nevadilo. Vím, že na to názory byly trošku jako takový jako i smíšený, že někomu to přišlo jako dobrý, někomu to přišlo už moc. Když na to koukáme zpětně, tak bych to tam stejně asi jako nechal, no.
No a to mě docela zajímalo, jaká je pro vás ta hranice jako mezi tím, kdy je to ještě ta objektivní novinářská práce, kdy sděluji teda o něčem, informuji, i když je to reportáž, samozřejmě v reportáži ten reportér je důležitý a je to nějaká příběhová věc, ale i tak, jako jestliže to má být novinářská práce, tak je to přinášení informací a nehodnotím je. A tak kde je ta hranice mezi tady tou novinářskou prací a tím, že byste vlastně udělá trošku PR pro nemocnici svaté Anny. A říkám, i když je to v takhle bohulibé věci, protože představte si to, že by to nebylo darování krve, ale bylo by to něco, co souvisí třeba s komerčním nějaký činností a už by to vyloženě byla reklama.
Jasný, pokud by to byla nějaká komerční událost, tak tam si myslím, že už by to bylo problematický. Tam bych si tohle asi jako nedovolil teda jako nějaký tady ten můj jako osobní jako pošťouchnutí, když to nazvu takhle. Každopádně. Teď jsem ztratil myšlenku, to jsem chtěl říct.
Ušel jsem to. Kde vy uvažujete, kdy vy jako ze svou zkušeností ve svém věku uvažujete o té hranici, kde je to ještě novinářská práce s odstupem a kde už je to, dejme tomu, dost angažované dílo?
Já si myslím, že ta nějaká hranice, aby ten novinář někomu jako neříkal, že jako teď musí jít, nebo teď běžte, aby to fakt jako nebylo, že třeba v tom díle bych jako několikrát za sobou říkal, jo, tak běžte darovat, je to prostě super a takovýhle. To už by mi možná jako i na mě, i v tomhle jako nekomerčním záměru by mi přišlo trochu moc. Každopádně, pokud to není nějak jako extra nucený, pokud to člověka nějak jako extra netlačí do něčeho, tak mi to přijde v pohodě. Samozřejmě záleží jako na tom tématu, pokud se zase budeme bavit o nějakých těch víc komerčních věcech, tak tam si vlastně myslím, že by jako ten novinář jako vlastně vůbec se neměl jako pouštět do nějakých tady těch nějakých osobních názorů, co prostě má někdo jiný dělat. No.
A tak ono to může být třeba něco, protože nemocnice u svaté Anny je fakultní nemocnice, takže to je veřejná instituce samozřejmě, takže tam opravdu jako nepropagujete žádnou soukromou firmu nebo nějaký výrobek, ale někdy člověk může být přesvědčený o tom, že něco, co je formálně vlastně komerční věcí, řekněme, dejme tomu, že někdo vynalezne nějakou úplně geniální věc, která pomáhá lidem, cokoliv, bude se to samozřejmě prodávat, protože to je jako zároveň podnikatelská činnost, ale bude to mít tady ten přesah, jakože to je vlastně hodně dobré a lidem to pomáhá. A vy jako reportér jste naprosto přesvědčení, že to opravdu lidem pomáhá. Jo? Představte si tuhletu situaci. Jo? Myslíte si, že by bylo cajk, kdyby ten reportér do toho vstoupil tak trochu angažovaně?
Já myslím, že úplně ne, že by to nebylo úplně cajk. Asi jako, takhle, když bych já byl jako ten reportér, tak bych to asi hlavně zpracovával v nějakém žánru, který fakt se jako vyhýbá nějakým těch subjektivním názorům, ale pokud bych to zpracoval třeba podobně nějakým stylem, takhle jako dokumentem, tak no snažil bych se tomu vyhnout i tak, i když prostě v něco fakt věřím, tak bych to podával aspoň stylem, abych poukazoval spíš na nějaká ta fakta, informace, než na nějaký ten můj zase nějaký osobní postoj, že i když věřím, že je to super, no, pořád bych to měl jako podle mě podávat nějakým tím faktickým stylem. než spíš tam do toho házet ten můj názor. No.
Ale to je obtížné, protože jste s tím nadšený, jo?
Je to obtížné, určitě. No.
Mě by zajímalo, jestli máte nějaký mechanismus, nějakou strategii na to, že když jste něčím opravdu nadšený, že něčemu fakt jako věříte, to je skvělá věc, a točíte o tom, jako reportér například, tak jestli máte nějakou strategii, jako jak sám sebe postavit do té situace, abyste jednoduše se nenechal strhnout k tomu, že to budete propagovat.
Já se vždycky snažím v tady těch případech představit si někoho, kdo prostě nějaké to dané téma třeba nezná, nebo prostě není jako v něm tak v kontaktu, jako třeba já. A snažím se na to myslet, jako občas je to těžký, občas prostě, už se mi několikrát stalo, že jsem prostě někde jako povídal o něčem a prostě byl jsem do toho úplně jako zažraný. Ale pak mi jako došlo, jo, ale teď tohle vlastně, teď jsem tady popsal něco, co nikdo vlastně nemusí jako pochopit, takže musel jsem se na to znova vzpomenout, jako ne, představ si někoho jiného prostě, kdo jako tohle třeba nezná a popisuji to pro něj. Já nevím, třeba když plácnu, když bych měl popisovat nějaké téma, nevím, nějaké, které se týká prostě zajímá třeba mladé generace, tak já si naopak představím třeba moji babičku, jak to, jako zná tady ta témata ona, jaký jako ona třeba má na to nějaký pohled, nebo nemá žádný informace k tomu a znamená se to popisovat tak, aby to pochopila třeba i ta babička. Mm-hmm. A takže na tohle se snažím myslet, no i když jako je to samozřejmě občas těžký, no člověk na to může zapomenout, no.
Jo, tak ono je to, jestli můžu, nebudu tady tak jako grilovat, ale jestli můžu vám dát zpětnou vazbu ze svého vlastního života, protože jsem se samozřejmě procházel tím stejným například, jo, to je jeden z mnoha příkladů, je to, jestliže jste tak jako já křesťan, který je přesvědčený o tom, že to je super věc, jo, jít touhle tou cestou také někdy a jste mladý a jste tím opravdu velmi nadšený, tak je velmi obtížné si jako zatáhnout za ty opratě a říct si, hele, tak jako, ale ty tady nemáš něco křičet do světa. Ty třeba tím, že máš nějakou zkušenost, tak můžeš nahlédnout do nějakých vztahů, nějaké komunity, o které točíš, a do nějaké větší hloubky, protože to znáš. Jo. Ale ty bys vlastně měl jakoby házet protiargumenty. Měl bys to vlastně nabourávat úplně schválně. Jakoby si vyškrknout takové ty otázky nebo něco podobného, které to podbarvují a posouvají, jakože ve smyslu pomáhají tomu, jako aby to hlásalo něco, ale naopak to zpochybňují. Jo? A jestliže tam ta pravda je, no tak ona se sama ukáže. Tak to je třeba jako moje určitá cesta, jo, no, jo. Tak to jako navrhuju trošku, že to vůbec není zlé to takhle udělat, jo. Ono totiž vůbec, jako je to takové, aspoň já to tak mám, že když je něco moc angažované a já to zacítím, tak z toho, z té reportáže například, nebo z toho snímku, tak já vypínám. Já si řeknu, hele, tak jako já si chci udělat názor sám a ne, že mi to někdo bude jako drbat po hlavě a říkat mi, co si mám myslet. No. Jak to máte vy, když tohle to zacítíte?
Je pravda, že... Jak říkáte, že někdy to vlastně může být kontraproduktivní vlastně, že člověk jako, když to má takhle angažovaný, tak to vlastně fakt nakonec vlastně má nějaký víc jako negativní dopady pro to jeho téma nebo pro to, co on vytvářel, protože přesně, jak říkáte, může to někdo vypnout, může si říct, ne, to je prostě moc, jako ten člověk tlačí prostě na mě, nelíbí se mi to. Přemýšlím, kde jsem se s tím třeba jako setkal. Asi mě nenapadá žádný konkrétní příklad. Teď mě napadá, možná když vidím jako nějaký názory třeba jako na sociálních sítích, možná se to na to dá taky vztáhnout. Jakmile se prostě rozšíří někde nějaká jako debata, která prostě, kde jako někdo strašně jako silně šíří ten svůj názor a říká, že je to jenom jeho jediná jako pravda, třeba i podvědomě, tak prostě, tak mi to taky nejsympatický a prostě důvod toho prostě nevnímám to, no. Takže pokud bych to pak i vztáhnul třeba na něco jako v tomhle nějakém novinářském, reportérském, dokumentárním stylu, tak by mi to vlastně asi taky vadilo, no.
Přijde mi vlastně docela dobrá zpráva o stavu profesionální novinařiny české třeba, že se nemůžete vzpomenout teď na nic, co by v tom prostoru jako proběhlo, za to se odkazujete k sociálním médiím, to je samozřejmě plno, protože to není profesionální novinářské médium, právě proto, že se tam každý tepetuje, co chce. Jo. Něco může být i dobré, ale to jaksi, může tam být úplně cokoliv, tak bych řekl. No. Ale vy tady taky kombinujete dvě věci, reportáž a dokument, no to možná tím, že se taky dokumentem zabýváte. máte a taky už máte za sebou nějaké prvotiny dokumentární, a nebo jednu.
Jednu, no, ale ještě ne celou.
Ještě ne hotovou, ano, ale... Přece jenom je to trochu asi něco jiného, jo? Že dokument ten pochopitelně už může být docela přiznaně autorským dokumentem v tom, že jako tam vnášíte nějaké svoje téma a taky ho nějak prezentujete. Ale já přece jenom furt ještě rozlišuju mezi autorským a angažovaným dokumentem, protože angažovaný dokument je pro mě ten, kde nejenom, že mi někdo něco říká, že něco nějak má a je to autor toho dokumentu, to je v pořádku. Jo? To naopak může být velmi zajímavé, jo? A poctivé, je ten člověk, kde skůží na trh, když už něco točí. Ale pokud mi opravdu valí takzvaně ty klíny do hlavy, jo? Ať je to, a většinou to jsou taková ta velká témata, jako nevím, klimatická změna například, nebo LGBT, nebo tak něco, takové ty velké věci, které jsou taky, to je taky vlastně docela zajímavé. Navzdory tomu, že jsou důležité a jsou někdy velmi i bolestivé a velmi konkrétní, na tato témata se často prezentují prostě pouze tak, že jsou módní. Jo. A ono to jde znát. Ono to jde znát, že to je vlastně dost povrchní a celkem to k žádné hloubce jako nejde. No, takže tam já bych se třeba taky jako velmi bránil té angažovanosti, protože zejména si myslím, že člověk, když už vyjadřuje nějaké své názory, tak by to mělo být trošku zažité. No, vy jste, já taky trochu na to narážím, protože vy jste taky natočil dokument v rámci kurzu Audiodokument, který jsme se rozhodli, že ještě nepustíme, dokud se nedodělá. A tam se věnujete tématu, které je vám taky vlastně nějakým způsobem blízké, a to tématu trans lidí, řekněme. Což je téma, které může velmi jednoduše sklouznout k tomu, že to vlastně je jako trochu povrchní. Jo? Jak vy se bráníte tomu, aby to bylo povrchní?
No, musím říct, že já obecně vlastně jako furt přemýšlím nad tím, jak třeba ten dokument právě na téma transgender vlastně pojmout a co tam vlastně všechno do něj dát, protože zároveň chci, aby šel jako trošku právě jako do hloubky, aby tam prostě jako fakt ti respondenti, co tam teďka jako zatím mám, mluvili o nějakých jako svých opravdu jako nějakých jako životních věcech, o tom, co jako zažívají. Ale zároveň se to docela i odvíjí od nějaké jako cílové skupiny, jako pro kterou to chci dělat. Zase nechci, aby to bylo kontraproduktivní, aby to nebylo, že tam zase nějaký respondent jako bude něco vysvětlovat, ale třeba ten posluchač potenciálně vůbec vlastně nebude, nebo nebude moc jako chápat, o co jde. A bojím se, aby to pak právě nebylo kontraproduktivní, že někdo si řekne, jo, tak tam zase jako, dáme si jako ta mladá generace něco kecá, něco si zase vymýšlí, jako. Sám mám jako problém s tím, jak to celý pojmout, no.
No. No, protože vy jste tady s tímto dokumentem taky přišel samozřejmě v minulém semestru na klauzury, tady na tu závěrečnou projekci, a slyšel jste nějakou zpětnou vazbu. Co jste si z toho vzal?
Já jsem věděl, že tohle je opravdu jenom nějaká jako třetina toho dokumentu, takže já ještě jako mám pak roztočený nějaký jako další věci, co tam chci přidat, další respondenty. A pak to chci vlastně poskládat možná trošku jako od znova v nějakým lepším pořadí, v nějakým prostě větším tématickým sledu, tak aby na sebe třeba ti respondenti navazovali, aby to dávalo větší smysl. Tady to bylo momentálně, že jsem tam měl vlastně dva respondenty a oba byli vlastně, že povídali o něčem jako svým, a bylo to takový dost jako neplynulý, takový jako roztržitý, bych tak jako řekl. A zároveň by to chtělo určitě, aby to mělo trošku větší spát, aby to bylo trošku víc neznuděný, když to řeknu takhle. To je jako blbý slovo, mně se mě nenapadá nějaký lepší.
Ale, jako dynamiku, jo?
Ano, aby to mělo dynamiku, přesně tak. Takže aby to prostě nebylo, že tam vlastně budu mít dva respondenty, co tam mluví de facto celou dobu a nějak se třeba střídají, ale aby to prostě mělo nějaký větší spát, no, tu dynamiku, no. Tak a což chci vylepšit právě tím, že tam přidám ještě nějakého respondenta a trošku to pak poskládám líp k sobě, no.
Já tak vzpomínám na to, co před časem, a není to tak úplně dávno, říkal Jenda Motal, taky učitel na naší katedře, a on říkal, že když člověk směřuje k bakalářce, když ten student směřuje k bakalářce, mi se to moc líbilo, tak on říká, bakalářkou by měl ten student chtít něco, silně chtít něco světu sdělit. A v magisterské práci by měl chtít svět změnit. Vy směřujete k té bakalářské práci, takže já se nebudu ještě ptát na to, jak chcete svět změnit, ale co byste třeba i tímto dokumentem chtěl vlastně sdělit? Co chcete říct na to téma transgender, trans lidí a tak?
Mně se zdá, že takhle, furt je docela velká nenávist vůči LGBT plus komunitě a zdá se mi, že transgender lidi v posledních letech, v poslední době tu kritiku a nějakou jako tu nenávist chytávají nejvíc. Jo, když to řeknu jako blbě, zdá se mi, že co se týče nějakých sexuálních orientací, že tam se ta situace třeba, i když strašně pomalu, jako zlepšuje. Dobře, nebudem se bavit o tom, jak se teďka řešilo jako manželství pro všechny, to je taky jako v politice, to je další jiná věc. Ale že jako lidi mají už nějaký trošku jako pozitivnější jako náhled na LGBT skupinu, komunitu. Ale u těch transgender lidí se mi zdá, možná je to moje sociální bublina, ale zdá se mi, že se to nějak jako moc nezlepšuje, že prostě ta nenávist je jako dost častá. A já chci tímhle dokumentem právě jako přiblížit ty životy těch jedinců, co jsou transgender, lidem, co třeba tohle téma tolik neznají, co třeba můžou mít nějaký předsudky, nějaký stereotypy. A trošku jim ty lidi tak jako představit, ukázat, že prostě to může být fajn lidi, že jako nemusí mít nějaký tady ty nenavistný jako představy a předsudky, že prostě to jsou lidi, co jsou běžně mezi námi, ale jako nechtějí nám nic jako zlýho udělat, když to vezmu takhle. Takže to je nějaký můj hlavní cíl, poukázat prostě, že transgender lidi jsou taky lidi, nebo něco jako, i když to zní vlastně strašně jako divně, když to takhle říkám, ale zdá se mi, že furt některý lidi v naší společnosti to vlastně nějak jako neberou, což si myslím, že je strašně škoda, že je to špatně a že by tohle mohlo tomu aspoň trochu, i kdyby jenom pár lidem, takže by to mohlo trochu pomoci. No.
Nezdá se vám, já taky budu nastřelovat, jo? Jako to moje role tady. Nezdá se vám, že se třeba i v té debatě, a někdy to ani moc debata není, někdy to spíš jako všestranný křik na všechny strany, jo, že se nadužívají některé pojmy, typicky nenávist. Říká, toto je nenávist. A nezdá se vám, že to je mnohdy spíš jako nějaké vzájemné nepochopení a vlastně vzájemná neochota jako ne křičet na toho druhého, ale snažit se mu to vysvětlit?
To rozhodně souhlasím, že to nějak, že vlastně já si myslím, že z nějakého toho nepochopení vlastně může pramenit i nějaká ta nenávist, takže vlastně to nepochopení určitě je velmi důležitý pojem v tomhle ohledu. A jo, protože často to fakt bývá tak, alespoň zase z mé zkušenosti, že lidi vlastně neví moc, o čem se baví. Jo? Že i když slyšíme třeba ty politiky v televizi, když se baví na nějaký tehle témata, tak vlastně často vidíme, že oni vůbec neví, o čem mluví. Což zase je to nějaká neinformovanost podle mě a z toho vlastně zase může pramenit nějaký to nepochopení, že prostě nechápeme, kdo ty lidi vlastně jsou, jaký životy vedou, jaký životy třeba, jaký problémy v tom životě mohou mít. Takže a myslím si, že vlastně díky tomu nepochopení se může zvyšovat i nějaká ta nenávist, pokud to nazvem takhle. No,
ale ono to pochopení musí být jako vícestranné. Jo? Když to teda teďka velmi zjednoduším, uděláme z toho černobílé téma, což samozřejmě není ani zdaleka, ale třeba optikou sociálních sítí to bez pochyby černobílé téma je, že na jedné straně máme velmi zjednodušeně řečeno nějakou queer komunitu, LGBT, trans a tak dál, něco takového, jako takovou skupinu, a s jejich nějakou agendou i politickou agendou a na druhé straně máme konzervativce, velice často spojované třeba s některými skupinami katolíků, Aliance pro rodinu a tak dál, kteří zase mají svou politickou agendu. Jo? A teď, když se na to podíváte, když se budu dívat ze strany jako třeba transgender lidí, tak, nebo toho tématu, tak se řeknu, jo, oni jsou vlastně hloupí, oni nechápou a škodí a nenávidí mě. Jo? A když se na to podíváte z druhé strany, A představíte si, že zase slyšíte, vy jste ti prostě jako zabedněnci, vy vůbec něčemu nerozumíte a tak dál, jo, vy nám škodíte, jo, tak to můžete vnímat ale úplně stejně.
Mm-hmm.
Kde je ta cesta, jak tyhle ty postoje zblížit? Respektive, myslíte si, že jako je úplně nutné v té debatě se snažit dospět tomu, že si padneme všichni jako do náruče a všichni se dokonale pochopíme, anebo je ještě nějaká jiná cesta, aby tam ta nenávist nebyla, i když jsou různé názory?
Rozhodně, i když jsem jako optimista, tak si nemyslím, že nikdy jako že by někdy tady ta rozhodnutí dospěla k nějakému jako závěru, že všichni se spojí a budou mít jeden názor. Prostě ne, jako lidi jsou různý, každý má nějaký názor, nějaké zkušenosti, třeba životní. Ale myslím si, že hlavně je důležitý jako mít nějaký smysl pro pochopení, nebo snažit se aspoň pochopit. Myslím si, že to je jako strašně důležitý. Prostě si ty lidi vyslechnout a nejet jenom to svoje. A to přesně z obou těch dvou skupin, ať už prostě jste na jedné nebo druhé straně, tak vědět ty názory té druhé skupiny prostě je fajn, než jako přesně, než jak jsme tady říkali, než jako na sebe vlastně křičet a nevíst vlastně debatu, ale spíš vykřikovat nějaké jako výroky s obou stran. Podle mě prostě fakt důležitý se o tom umět pobavit, ať už je to jedna nebo druhá strana, aby prostě mohli vést nějakou tu debatu, povídat si o tom prostě v klidu. A to si myslím, že je nějaký hlavní jako, to si myslím, že je důležité prostě v těchto debatách, no, v těchto tématech. Mm-hmm.
Jasně, když říkám, jako přece jenom už jsem trochu starší, jo, a to já tím nechci říct teďka, tím argumentovat, jenomže jsem se taky zažil svoje v různých tématech, tak si říkám, že jsem stále víc vděčný za to, když jednoduše vládne pouhý v úvozovkách respekt. Já vlastně nemusím tomu druhému rozumět a můžu dokonce považovat ten postoj toho jiného člověka za šílený, možná i zlý. Jo? A jestli ho považuji za zlý třeba, tak nemůžu respektovat ten postoj, protože ho považuji za zlý. Ale nejenom, že můžu, ale dle mého soudu musím respektovat toho člověka. Jo? I když třeba dle mého soudu dělá něco, co je zlé, co je špatné. Jo? Přijde mi to, že to je velmi důležité. Já jsem velmi vděčný, když jenom dojde k tomuto, že se začneme jako totální protivníci, názorový, postojový, respektovat jako lidi. Myslím, že to jako hodně věcí potom jako umožňuje, že to hýbe věcma. Že můžeme mít prostě vedle sebe, nemusíme nutně furt neustále spolu prostě argumentovat a nevím, jak to vidíte vy?
To souhlasím. To respekt, to je skvělý slovo za mě, jako to.
Když by to nebylo jenom slovo.
No, je to slovo skvěle, co jsem hledal i jako předtím, takže jako rozhodně souhlasím. No.
Tak teď jsem si odpověděl sám, jo. Ale ne, mně to přijde velmi podstatné tady v této debatě. A myslím si, a to je pro mě taková jako otázka, zároveň taková výzva pro vás, když to téma už zpracováváte, jo. Je to téma, které je přirozeně kontroverzní, protože právě má ty velmi protikladné názory, postoje, co se s tím vlastně počít s takovou skutečností, jakože někdo něco nějak má, jo, a já to třeba nechápu, nebo jo, vzájemně někdo, teď tady já říkám spíš jako po všechně, jo, ale jakoby, jestli tahle ta věc, jestli by vám opravdu nepomohlo, kdybyste se snažil to vysvětlit tím dokumentem těm svým názorovým protivníkům. Ne těm, kteří jsou zabednění, stejně jako jsou zabednění mnozí i na té druhé straně. To nemá cenu. Tam můžete říct úplně cokoliv, můžete říct dobrý den a je to vykládáno tak, že je to nějaká ideologie nebo něco takového. To je jasný. Ale většina těch lidí podle mě zpravidla jako zabednění nejsou, ale jenom jsou někde jinde. Jo? To znamená zkusit jim to nabídnout, to téma. Ne vykřičet, ale snažit se to vysvětlit. Myslíte si, že to jde?
Určitě to jde. Může to být samozřejmě jako těžký zase, aby to nepřesahlo nějakou tu hranici, o které jsme se tady bavili. Ale určitě myslím, že to jde a myslím si, že je to dobrá cesta. A já se určitě jako v tom dokumentu chci snažit to téma o něm nějak jako informovat a budu se snažit, aby to právě přesně nebylo to, že tady já vykřiku nějaký moje jako názory nebo že tady jako dám prostor výkřikům taky jako jiných lidí, ale přesně jak říkáte, já se o tohle chci taky snažit, no, aby to téma nebylo tak jako násilné, ale aby si to každý mohl vzít, pokud to chce. No.
Máte nápad, jak to udělat?
Nějaký konkrétní plán? No, asi konkrétně ne. Já to asi prostě budu to jako nějakým stylem zpracovávat, až já to budu ještě jako zase pracovat víc, budu to dávat dohromady, tak určitě budu sám kontrolovat i sám sebe nebo přes někoho třeba i dalšího, kdo prostě si to poslechne taky třeba. To si myslím, že je taky fajn jako vždycky to dát někomu poslechnout, jak to zní i pro něj, protože přece jenom ten tvůrce nad tím přemýšlí trošku jinak, už to slyšel i zkrát za sebou, že jo, když to editoval třeba. Takže myslím si, že nějaká možnost ještě takhle si to jako korigovat pomocí nějakých jako lidí kolem vás, se to budou tak jako kontrolovat nebo dávat tam zpětnou vazbu. Toho chci určitě využít, no. To je asi tak jako zatím můj plán, teda, no.
Já myslím, že velmi dobrý způsob, za mě jako snad skoro jediný, je, aby to byly opravdu autentické životní příběhy, které tam předáváte, které nedefinuje pouze to jedno téma. Jo, jako představit jako lidi s nějakou barevností, košatostí, kde toto je nějaké jedno téma, které samozřejmě jako má vliv i na to ostatní, jo, ale jinými slovy, ten posluchač se musí mít šanci identifikovat s tím člověkem. Ne tak, že se řeknu, že jsem stejný, jo, nejsem, ale jakmile, dejme tomu v tomto případě, bude mluvit o trans a tak, což třeba pro posluchače, pro mnoho posluchačů vůbec není téma, tak se nemá kde identifikovat, jako je to exot v podstatě. Ale jakmile tam bude nějaká větší šíře, jo, i toho uvažování třeba, nejenom jako nějakých činností, ale uvažování o světě a vůbec o vztazích a tak dál. A bude mít ten posluchač čas nějaký, jestli to, jo, že tam bude nějaká plocha pro toho respondenta, tak si myslím, že bude šance, že si řekne, ty jo, teď vlastně já taky takhle nějak uvažuju, jo, něco. Tomu to nerozumím. Nebo s tímto se hádám, ale tomu to rozumím. Myslím, že i angažované dokumenty nebo nějaké snímky spíš pracují s tím, že jako hrnou to jedno téma a prostě říkají, tak to je a všichni ostatní jste hlupáci, jemně řečeno. Jo. To je špatně, to nefunguje. Nikčemu to nevede. Matěj, já vás ale nechci definovat ani jenom jako tématem transgender, já se omlouvám, já už tady říkám, jsem unavený, transgender, ale nejste definovaný ani jenom tématem dárcovství krve, s tím jsme tady začali, jsou to reportáži, ale bez pochyby jsou témata, která vám hýbou a chtěli byste nějakým způsobem i jako novinář, jako třeba dokumentarista s ním vstoupit do toho veřejného prostoru. Co s vámi hýbe? Krom tady tohoto.
Co se mnou hýbe? No, takhle, já bych se popsal i jako umělec, takže umění jako rozhodně je nějaké téma, nějaká věc, která se mnou teda hýbe. Ať už je to hudba, nebo tanec, nebo obojí dohromady, tak to je určitě téma, které je pro mě zároveň osobní a zároveň mě baví ho vlastně šířit dál. Takže proč? To je třeba.
Proč? Třeba tanec.
Proč? Tanec a hudba, pro mě je to styl umění, který strašně dobře a pro hodně lidí může vnášet nějaký emoce, i když vlastně jsou třeba nějak jako, nejsou vlastně řečený, jsou buď to součástí té hudby, anebo toho tance, těch pohybů, ale vlastně i tak se v nich nějaký člověk může najít a může ho to třeba za A rozveselit, nebo to může nabudit nějaký sentiment, nebo trošku třeba jako smutek, nebo už se mi i stalo právě třeba, že mi takhle jako kamarádka, která viděla vlastně nějaký jako naše tance nebo umění, tak říkala, že se to z ní třeba, že to s ní strašně souznilo a že jí to vlastně jako ten den strašně pomohlo. což vlastně mi jenom dokazuje to, že to umění je strašně jako silný, potenciálně silný prostředek, jak někomu pomoct, jak v někom zdvihnout nebo probudit nějaké emoce. A to si myslím, že je důležité, no, protože prostě jsme lidi, zažíváme emoce a možná to umění, třeba právě ta hudba, tanec, v nás mohou nějaké ty emoce probouzet. No.
To zní hezky. Matěj, děkuju moc krát, že jste tady se mnou strávil ten čas dneska. Dneska to teda bylo víc, ani ne tak o tom, že se interviewer ptá interviewovaného, ale spíš si myslím, že to byla taková rozprava mezi studentem a pedagogem. Tak třeba i tohle to umožnilo nějaké nahlédnutí našim posluchačům do toho, jak to třeba takhle na škole funguje. No.
Taková konzultace audiodokumentu.
Vlastně jsme v tom angažování už na konci tady říkáme, prosím vás, pojďte studovat na naši školu, jako fakt to je dobré. Jo. Je to často v takových rozhovorech. Tak jo. Matěj, děkuju moc krát. Já připomenu, že tedy naším hostem tohoto Gen Z-u byl Matěj Janoušek, student katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky.
Já děkuju.
No a v této chvíli se od mikrofonu loučí také průvodce tímto pořadem a pedagog, který dneska mluvil až příliš, Jan Hanák. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.